Hvaljeni si Marija, dragi slušatelji i slušateljice. Evo nas u zadnjoj emisiji ove sezone Fides per Musicam i čast mi što mogu za kraj ove sezone imati jednu predivnu gošću kod sebe. S nama je večeras hrvatska skladiteljica, autorica, pjevačica, glazbenica, sve što poželite, ali i žena i majka Ivana Husar Mlinac.
Hvala Isusi Marija, tebi i svim slušateljima. Velika mi je čast, evo, što si me pozvala i ugostila u svojoj emisiji. Puno ti hvala na tome. Ova najava. Kao da pričaš o nekom drugom, a ne o meni. Jer ono, moje subjektivno neko stanje je uvijek nekako ono vezano uz najvjerovatnije karizmu majke. Mm-hmm. To bi nekako meni možda bio najbolji opis same sebe.
Mm-hmm. S kim god se susretnem tako, s kim provedeš, to jest kada su dolaze učenici u tvoju školu, uvijek tako bude i neki epitet za tebe. Tako
eto,
da,
odlično.
Pogotovo od mije.
Odlično. Pa je, u konačnici, kad i radimo u tom nekakvom edukacijskom sektoru, mislim da se to nameće samo po sebi, mm-hmm. jer eto, osim što se tamo bavimo pjevanjem i prenosimo neko svoje znanje o tehnikama pjevanja, ipak ovaj ljudski faktor se ne može isključiti. Uvijek tu dođe nekako na temu i taj ono, mm-hmm. neki život i sve, pa onda vjerovatno iz toga.
Da, pa da, naravno.
I izlazi ta moja karizma.
Pa evo, kako znaš, emisija se radi Fides per Musicam, glazba i vjera, glazba kroz vjeru, vjera kroz glazbu.
Predivno. Neiscrpne teme.
Da, neiscrpne teme, mogla bi stalno
pričati.
Koliko traje
emisija, Katarina?
Koliko god želimo.
Joj, nemoj to reći.
Ne.
Skrati nas.
Koji su bili počeci, eto, glazbe? Glazbe kao pojma glazbe.
Kad si me pozvala da gostujem, onda sam malo krenula zapravo promišljati o tom pitanju i onda sam došla do zaključka da ja ne pamtim sebe bez tog segmenta, mm-hmm. što će značiti da je to vrlo rano krenulo. Zapravo krenulo je vjerovatno od trenutka kad sam postala svjesna same sebe. Sjećam se jednog trenutka, mislim da sam imala 5 godina tada, gdje sam onako odlučno posjela mamu i tatu da ih obavijestim. Baš je bilo onak, mama i tata, sad me morate poslušati. Samo da znate, ja ću biti pjevačica. I mama i tata isto su znali prepričavati taj trenutak i onda je kao mama rekla, da, naravno.
Hoćeš.
Za 5 minuta ćeš biti vjerovatno prodavačica u dućanu, pa ćeš biti, recimo, kondukterka, to mi je isto bila alternativa koju sam se jako veselila.
Glazba.
Ako ne uspijem u glazbi, ja ću raditi u tramvaju.
Odlično.
No, međutim, evo, zadržala se ta moja ideja. Moram priznat da tata je ono bio velika podrška u svemu tome i mama, ali eto, mama je nekako ono uvijek to gledala, možda je hir, kao mm-hmm. što to majke uvijek rade, mm-hmm. uvijek smo spremne na A, B i C varijantu, mm-hmm. No međutim, kad je vidjela da tu nema stajanja i da stvarno ono svako moje i Marijino ulaganje se odnosilo na glazbu i naravno onda tu su bili stvarno sjajni opet profesori, učitelji u mojoj školi koji su to prepoznali, mm-hmm. i isto tako posjeli mamu i tatu, vrlo slično kao što sam ih ja posjela i rekli im da to sve skupa ima smisla i da treba definitivno ulagati u nekakvu našu edukaciju. Tako da evo, to ti je tako počelo sa mojom učiteljicom razredne nastave koja je zapravo evo nekako i dala najveću meni podršku, mm-hmm. i poticaj. I to mi je bila nekakva potvrda da to nije hir, nego, mm-hmm. da je to nešto što stvarno živi u meni. Mm-hmm. Kako bi moj Toma rekao, on kad je bio mali, onda me pitao, mama, jel tebi isto stalno nešto svira u glazbi? U Bože, u glavi? Ja sam rekla, da, zar i tebi već? Imao je možda 3-4 godine kad me to pitao. I to mi je bila sjajna zapravo rečenica, koja opet nekako potvrđuje da kad ti stalno nešto svira u glavi, da je to definitivno tvoj poziv i da to Bog zapravo ono šalje materijale i sadržaje koji će kasnije kad tad ugledat svjetlo dana. Eto, tako da je puno sviralo.
Živiš glazbu jednostavno.
Živiš glazbu, da, u svakoj stanici svog bića i sve ti se nekako svodi na glazbu i način odjevanja i planovi za budućnost. I na kraju krajeva moja putovanja su se nekako isto tako svodila na to da odlazim u neke gradove koji su opet bili povezani sa mojim nekakvim glazbenim ukusom. I naravno, to je sve vodilo tome da ja jednog dana završim u zboru Zvjezdice i da upoznam svog velikog mentora životnog i glazbenog, a to je Zdravko Šljivac. I njemu sam beskrajno zahvalna, zato što stvarno mislim da me zaljubio u glazbu na jedan najljepši mogući način. I kako bi on rekao, znaš Mila... sad nema nazad. I ono, u svemu što mi je govorio je na kraju bio u pravu. On je stvarno čovjek koji ima tu jednu isto tako mudrost, gdje je uvijek govorio prave stvari u pravom trenutku. Bio je jako strog, bio je jako strukturiran, što ja isto mislim da je jako važno sa talentiranom djecom. Jer kod talentirane djece i kreativne djece vrlo često to zna otići u onu drugu krajnost, a to je pa, ja ću se snaći. Ja ne moram puno raditi na tom talentu, jer je taj talent nešto što ono meni čini ovaj posao puno lakši možda nego nekom drugom. A to je potpuno krivo. Baš zato što ti je Bog dao te darove, imaš veliku odgovornost da te darove zaljevaš sa vještinom, a vještina se ipak stječe velikim radom.
Zapravo si mi odgovorila i na pitanje o zvjezdicama i o mentorstvu.
Da.
Vjerujem da ti onda on bio i velika inspiracija. Jesu ti bili tu možda tata više nego mama, obzirom na bavljenje glazbom?
Da.
Je li postojao neko još tada u početku što te inspiriralo? Ok, sama si rekla da si sama to osjetila sebi, a je li ipak nešto prevagnulo što te baš povuklo?
Apsolutno. Obitelj je zapravo i s mamine i s tatine strane bila izuzetno glazbeno nadarena i glazba je bila dio svakog našeg obiteljskog druženja. Moj djed s mamine strane je prekrasno pjevao, imao svoj bend, oni su živjeli na selu, pa su ono, s obzirom da nije bilo puno nekakvih sadržaja kao što je TV, radio, oni su zapravo konstantno pjevali i svirali. To je bio folklor tadašnjeg života. Moj ujak jako lijepo pjeva, baš jako lijepo pjeva. No međutim, tata je isto tako bio glazbeni pedagog. I likovni i glazbeni, dakle on je baš bio onako
umjetnička
osebujan kreativac. Njegov najveći problem je bio što je imao jako puno talenata i darova, pa nije znao šta bi i kako bi. Da, na kraju se ono naravno bavio menadžerstvom. Ali u slobodno vrijeme puno slikao, puno svirao, pjevao i da, bio jako velika podrška, bila i mama velika podrška. Ona je bila isto tako pedagog, prema tome ono, to je sve kod nas išlo po PS-u. Kad je ona vidjela da tu nema nazad, kako bi Zdravko Šljivac rekao, onda je ona odradila ovaj možda drugi dio posla, to je upravo to, struktura, ajmo sad muzička, ajmo sad solfeđo, ajmo sad vidjeti gdje te treba staviti, na koje mjesto te treba nekako posaditi
da
iz njega rasteš. Čak smo probali sa glumom, ali to nije prošlo. Jer je ovo bilo toliko dominantno kod mene da je meni sve drugo bilo dosadno. Prema tome, da, sigurno je to krenulo u obitelji. A Zdravko je stvarno bio savršen mentor. On je u svima nama vrlo rano prepoznavao nekakav ono podtekst naših ajmo reći, talenata i darova.
Mm-hmm.
I sjećam se, pa ja sam možda bila 4. razred osnovne škole, bili smo u Gražnjanu, gdje smo održavali, ja mislim, ono, skoro svaku večer koncerte. Zvjezdice su zaista radile vrlo ozbiljne komade, dakle mi smo se bavili primarno klasičnom glazbom, kao što se i danas zvjezdice bave klasičnom glazbom. Tu i tamo smo imali izlete mm-hmm. u pop glazbu, ali ovo je bila ono glavna domena. Dakle, ja sam bila 4. razred, bili smo u Gražnjanu i on je meni dao da vodim probu. I tog sam se zapravo sjetila tek nakon što sam otvorila školu
mm-hmm.
i nakon što sam vidjela da je to isto tako posao snova. Dakle, uspijevanje, ja bih rekla da je to mentorstvo, nešto što je definitivno ono moj poziv, dio mm-hmm. mog poziva. I onda kad sam se toga sjetila, bilo je, pa dobro, Zdravko, zar si i to odmah locirao da bi moglo potencijalno kod mene nekad biti dio mog životnog puta.
Vjerujem da se toliko i ugledaš na njega koliko zapravo ti tako jedna osoba, pedagog, dobar pedagog, tako može je promijeniti, ne možda toliko tada život kad si ti klinac, ali definitivno za budućnost.
Apsolutno, da, jer dobar pedagog u principu treba prepoznat kod djeteta, kod osobe, njegove potencijale.
Mm.
Mi to ponekad zaboravimo jer se držimo opet tih nekakvih ono ustaljenih obrazaca. Gdje bi karijera trebala biti plodna, tvoja nekakva budućnost? Pa ono, ajde ti rađe završi neke ono fakultete koji će ti donijeti neku sigurnu budućnost. Glazba nije sigurna budućnost. Dakle, u glazbi ti zapravo ne znaš kakva te budućnost čeka. Može se dogoditi da to bude nešto od čeg ćeš moći danas, sutra i prehranjivati sebe i svoju obitelj, odnosno nešto što će ti osigurati egzistenciju, ali i ne mora biti. No međutim, ja smatram da ako stvarno ti potencijali postoje u osobi, bez obzira da li će to jednom postati karijera, to ne bi smjelo se ušutkati, to se ne bi smjelo ne podržati.
Mm-hmm.
I gledat kao gubljenje vremena, jer to je ipak jedan kanal koji je poseban i koji kad imaš trebaš ga koristiti.
Mm-hmm.
Jer nikad ne znaš što to Bog zapravo planira načiniti kroz tebe, kroz te darove. Nije ti ih dao uzalud.
Mm.
Bog ništa ne radi slučajno ili eto nabacati nešto pa kaže aj ti si izaberi, nego sve što nekako ono u sebi osjećaš i što padne na plodno tlo danas sutra u mozaiku tvog života bit će bitna stavka.
Mm-hmm. Jel oduvijek bila ta poveznica glazbe s vjerom, ili je krenula glazba, kao što si rekla, krenula iz zvjezdica, a kad je došao taj trenutak da bi se moglo pjevati duhovne pjesme isto?
Pa evo, opet ću se vratiti na zvjezdice.
Mm-hmm.
Mi smo zapravo u zvjezdicama itekako jako puno radili duhovnu glazbu. Zapravo kad ti pogledaš nekakav ono temelj klasične glazbe, mm-hmm. je ipak izgrađen na sakralnoj glazbi.
Mm-hmm. Mi se rekvije mi...
Tako je, kogod da se ti dotakneš, evo pogotovo, ne znam, i Mozart, i Malera smo radili, i Pergolezija. Dakle, tu je uvijek bio taj sadržaj. I ja bih rekla, većinski je to bio sadržaj. Mi smo, dakle, puno misa pjevali. Onda kad smo održavali božićne koncerte, uvijek su to bile tradicionalne božićne skladbe. Prema tome, ono, ja stvarno ono sam ko onaj buk za božićne pjesme. Ja ih znam sve. I svih 6 kitica. To je meni sve od zvjezdica. Jer nije bila opcija sa Zdravkom Šljivcem da ne znaš svih 6 kitica, da, iako je on možda odlučio da će biti samo 4. I onda nas je samo šalto. 3. Da, ujutro. Kad ja kažem 3.
Moraš znati.
Zdravo budi. Da, si pjevala. Točan tekst. Eto, tako da... rekla bi da je tu to sjeme sigurno bilo posijano I meni je od uvijek gospel glazba toliko bila bliska da sam to isto ono u jednom trenutku krenula analizirati. Mm-hmm. Ono, od kud to meni? Zašto baš gospel?
Mm-hmm.
Jer to ja nekako smatram svojim. Ono, ko da su tu neki moji korijeni. Ko da mm-hmm. su me neke ove glazbe koje su s našeg područja, mene su totalno mimo išle. Mm-hmm. Ne mogu se poistovjetiti baš sa svom glazbom koja je možda da našoj publici puno prirodnija. I tad još nisam razumjela o čemu se tu radi. Imala sam puno nekakvih iskustava i prije, koje sad kad analiziram, kad ih pogledam, znam da je to bilo ono čisto prisustvo Boga i Duha Svetog. Mm. Dakle, mislim da je Bog stvarno bio prisutan u mom životu dosta intenzivno mm-hmm. od kako znam za sebe.
Mm-hmm. Evo da se malo vratimo. Zapravo si ti krenula i sama, ali skupa sa svojom sestrom Marijom, koja tako nam je bila nedavno aha. isto gost. Jednog dana vi ste imale grupu, to jest osnovala se grupa Divas.
Tako je.
Divas, mislim da svi znaju ko su Divasice.
Dobro, gledaj sad, možda ove mlađe generacije da. Bi trebala ići googlat.
Trebala ići googlat, ali jako ne zna, evo odmah moraš znati. Jedna od boljih možda najkvalitetnijih grupa, pogotovo vokalnih grupa u Hrvatskoj, ako ne i šire, jer se vidi stvarno ta posvećenost radu i želji za radom i za napretkom. Divasice su trajale do 2005. godine, ako se ne varam. Onda je krenula neka solistička karijera.
Tako je.
I kod tebe i kod sestre. Ali da malo čujemo o Divasicama. Koliko su zapravo one tu bile i neki temelj, a i motivacija za daljnji rad?
Pa opet ćemo se vratiti, nećeš vjerovati, na Zvjezdice. Jer sve četiri smo bili aha. Zvjezdica. I sad kad si baš rekla ta posvećenost, taj nekakav pristup uopće poslu.
Mm-hmm, gospodin.
Opet, jedan kroz jedan Zdravko Šljivac nas je odgojio u tom smjeru i nije uopće postojala druga opcija. Ja mislim da mi nismo znale da se može možda to i na drugačiji način radit. Ma grupa Divas, ja to znam, a često reći da je to bio ono desetogodišnji maturalac. Dakle, mi smo krenule kao prijateljice u nešto što je nama bilo fora. Onda smo ono istraživale koja bi to bila glazba. Onda kad smo otkrile gdje ono rezoniramo zajedno i koja nas to glazba inspirira, to je bio taj nekakav soul, opet R&B, gospel.
Mm-hmm.
Imali smo jako puno elemenata gospela u svojim pjesmama. Isto tako ono, smo voljeli raditi taj božićni program.
Mm-hmm.
I mogu samo reći da je to period života u kojem smo jako ozbiljno radile, ali se nismo zaboravile igrat.
Mm-hmm.
Dakle, nikad nam to nije prestala biti nekakva igra u smislu, nismo pristajali na nekakve kompromise uspjeha na uštrb onog što smo željeli raditi. Mm-hmm. I mislim da je to neka bila formula probijanja granica, nametanja možda neke te glazbe koja možda u tom trenutku nije bila toliko poznata svima u Hrvatskoj. Tako je, eto. To bih mogla reći za grupu Divas i ono što isto tako mislim bio nekako naš zdrav potez kad smo shvatile da se sad želimo svaka realizirati na svoj način, jer ipak kad si ti u nekakvom kolektivu, kad si ti u grupi, tu ima puno kompromisa, tu ima puno nekakvih možda prilagođavanja i onda smo osjetile da svaka želi se mm-hmm. izraziti na potpuno svoj način mm-hmm. i onda smo se to i tu zapravo zajednički dogovorile 2 godine prije nego što smo mm-hmm. završile mm-hmm. svoj zajednički rad da je vrijeme.
Da, ali dobro, to je skroz ok.
I, pa ja mislim da je to najpoštenije
i prema i bolje
publici,
da ste tako.
Da. Tako je. Možda bi ti odnosi u nekom trenutku postali toksični.
Mm-hmm.
Jer bi se tu pojavilo nekako nezadovoljstvo i je se pojavilo nekako nezadovoljstvo, ali evo mi smo ga mm-hmm. detektirale na vrijeme i odlučile da je vrijeme da mm-hmm. više ne radimo skupa, ali eto, uvijek se rado sjetimo tih perioda. Bilo nam je jako lijepo. Nedavno smo bile odradile zajednički jedan koncert i par nastupa zajedničkih i ono kao da se ništa, kao da ovog vremenskog perioda gdje nismo radili nije bilo. Mm-hmm. Dakle, nastavili smo tamo gdje smo mm-hmm. stale.
Ti si zapravo već kao, ja bih rekla, klinka krenula pjevat back vokale našim hrvatskim glazbenicima, to su bili Džiboni, ali ja bih izvojila možda jedan Eurosong, Toni Cetinski,
Nek ti bude ljubav sva.
Da. Kako je to bilo iskustvo tada, ono kad je to sve krenulo, ono šta se događa, idem na Eurosong?
Ma ne, pa to je nešto što opet, znaš, kad imaš 15 godina i pružiti se takva prilika, mislim da ja nisam to zajedno sa curama ni isprocesuirala na pravilan način, jer smo bile klinke i nama je to sve bilo jako zabavno. Ali s druge strane, opet nekako vrlo smo to profesionalno mi radile. I ono, pripremale se za taj Eurosong. Eto, s Tonijem smo bile povezane od samog početka. Često kad razgovaramo, onda se dotaknemo tog trenutka gdje stvarno je on prepoznao da ćemo mi biti na razini zadatka. Eto, mm-hmm. hvala mu na tome.
Nakon zapravo raspada vaše grupe, to jest nakon završetka. Uh-huh. Ti i Marija ste snimili dvostruki album Familija, je li tako? Uh-huh. I di potpisuješ većinu svojih uh-huh. skladbi. Otkud inspiracija za stvaranje svoje, baš ono svoje glazbe, svoje kao glazbe. Iz glave? Meni je to uvijek fascinantno i divim se svakom ko napiše svoju pjesmu, jer meni to ne ide. Pa onda...
čekaj.
Da, istina, ali to je baš nekako... Ono, i imaš uho za to, jednostavno dobro je, nije to neka bezveze pjesma, nego je stvarno dobro.
E, sad kad si rekla meni to ne ide, to je zapravo možda i jedna od stvari koje su lažno uvjerenje, mm-hmm. jer ja sam isto mislila da meni to ne ide mm-hmm. i nikad mi nije palo na pamet da ću ja... skladati pjesme i da ću ovoga pogotovo pisati tekstove. Mm-hmm. Jer to sam definitivno mislila da mi ne ide. I kako je to krenulo? To ti je krenulo još s grupom Divas. Mi smo završavale album, a falilo je pjesama. I naprosto sve što su nam ostali skladatelji slali, to nije bilo to. Mm-hmm. To nije bilo to što smo mi htjeli isporučiti svojoj publici. Mm. I ja sam ti u sobi imala jedan ogroman, crni, prekrasni klavir. I sjećam se, legla sam se ispod tog klavira, to je bilo ono moje mjesto. Stavila sam slušalice na glavu i samo je krenulo. I ja sam tako napisala svoju prvu pjesmu. Odnosno, prvo ja mislim da sam završila neki tekst. Mm-hmm. I onda mi se dogodila jedna situacija u životu koja mi je onako bila dosta emotivna. I onda sam sjela za klavir i ono, ajde, idem ja probat to sad što svira, mm-hmm. pretočit na klavir, znajući što želim da publika dobije u eteru. I mislim da je ta poveznica sa publikom, kad ti već imaš neku svoju publiku, kad ti već otprilike znaš kako tvoja publika funkcionira i kad znaš gdje je tvoje mjesto, gdje je tvoj zvuk. Ja mislim da je to jako važno možda za sam početak, jer onda bude lakše. Mm. Ovako, puno toga svira u tvojoj glavi, a ovo te nekako ono usmjeri koju glazbu trebaš, evo, pretočiti na papir ili na klavir. I tako sam ja pljunula pjesmu koja se zove Proljeće. To mm-hmm. mi je zapravo, mislim da mi je to prva autorska pjesma. I onda tu kreće sram, onda tu kreće je li to dovoljno dobro, onda je tu onako uvijek neki strah, onda naravno Marija bude prva koja to mora
proživljavati,
onda je ona recimo meni bila savršen filter. Mm-hmm. Ovo da, ovo ne. Mm-hmm. I čim sam znala da ona, ne znam, nešto usput radi dok ja sviram pjesmu, znala sam da ta pjesma mm-hmm. nema potrebe na njoj raditi, a čim sam vidjela da je ona u fokusu i da ono, joj se to sviđa, onda sam znala da eto, to trebamo to da, da. Mm-hmm. I moj muž, moram priznat, moj muž, tad mi je bio dečko, on je odreagirao na tu pjesmu, čak mi je pomogao u nekakvoj harmonizaciji, jer tu baš nisam bila nešto. Tako da i on ima svoja dva akorda u toj pjesmi. I onda je sljedeća situacija bila, a to je da sam ja željela tu pjesmu napraviti u duetu sa ni manje ni više nego Matijom Dedićem. Onda taj sram. Sad ono treba snimiti.
Kako?
Taj info gdje ja sviram klavir i to poslat Mati i Dediću. Ali evo, nekad moraš biti malo i lud i hrabar.
Da.
To sam definitivno ja bila u tom trenutku. Potpuno svjesna tko je Matija Dedić, kakvi su njegovi talenti i ja sam apsolutno ono, njegov najveći fan od prvog dana kad sam ga čula. Od prvog dana kad sam ja čula tri note njegove, ja sam ono, naprosto ono se zaljubila u te talente i to je bio ono moment Matija Dedić i niko više. E. I onda se dogodila ta suradnja. Evo, nije nas odbio za početak. To mi je bila još jedna potvrda. Ok, možda ovo ima smisla. I tako ti je to krenulo. Onda sam se tu ohrabrila. Onda sam shvatila da zapravo niko mi ne može napisat toliko moju pjesmu kao ja sama.
Kao sama, da.
E, i to će ti zapravo svi izvođači koji pišu svoje pjesme potvrditi.
I tu zapravo kreće motivacija i za samo još veći rad.
Tako je. Tako je, samo što evo recimo ja nisam autor, znači ja sam ipak prije svega pjevačica, što znači da ja ne mogu ono isporučiti pjesmu za
kad
sat
neko
vremena.
Pita, da, da, da.
Meni ipak treba doći ta neka ono navala, ajmo reći, inspiracije. Iako u nekim situacijama se znalo dogoditi da je ono cajtnot i da se ono treba primiti posla.
Samo onako neki i dođe.
I sad ono, možda ću ti preskočit se na, na sljedeće pitanje, ali na vrlo sličan način je nastala i Gospodine hvala. Ali ajde, evo tu ću priču ostaviti za...
Onda najbolje da mi sad poslušamo jedan Gospodine hvala.
Može, može. Evo ga. Znam nekome pazi, to si ti.
Gospodine, hvala.
Da. I stvarno hvala mu.
Stvarno hvala.
Stvarno hvala mu, jer eto, bez njega ničeg od ovog ne bi bilo.
Ja kad sam čula pjesmu, jednostavno, to je jednako Ivana. To je jednako Ivana, ali i vaš duet, kad sam isto čula tebe i Marije. Mm-hmm. Jednostavno, znaš, ono osjetiš ne samo da je to tehnički točno, savršeno, vokalno, agogički, dinamički i tako dalje, te neke glazbene sfere i sposobnosti, nego ti tu kao, bez obzira jesi li u vjeri ili ne, mislim da se svako mogu prepoznati i osjetiti neku emociju. Ne samo možda kroz Gospodine hvala, ali općenito kroz duhovne pjesme. Ali kako je Gospodine hvala tu utjecala na taj duhovni svijet?
Dakle, ja se nisam usudila napisati duhovnu pjesmu, zato što ono, stvarno smatram da duhovna glazba mora biti teološki točna, ajmo to tako reći. Tu sam ja vrlo praktična, koliko god sam kreativac, pazi mi na te stvari. Tad još nisam bila iskusna, ajmo reći, kako to sa Bogom funkcionira. Znala sam da je Bog inspiracija, znala sam da ono suradnja s Bogom, mislim, jer sam ju osjećala i u svjetovnoj glazbi. Mm-hmm. Ono, znam taj ono osjećaj kad krene ta neka navala, i to ono sad mogu stvarno potvrditi da to jednostavno ono osjećaš duha svetog.
Mm-hmm.
Ali Gospodine hvala isto tako nastala za početak, jer šta me natjeralo da ju napišem. Naime, mi smo tada radile na festivalu Bonofest u Vukovaru. Moja Marija je zapravo bila glazbeni urednik i sve što se nekako ticalo Bonofesta je ona pokrenula u toj, ajmo reći, novoj, novoj eri Bonofesta. I falilo je pjesama. Opet isti problem. I bilo onak, gle, sad moraš napisati na pjesmu jer nam fali. I ja sam imala nekakav refren koji sam bila napisala zapravo na početku svog obraćenja, koji je bio jako infantilan, jako dječji, ali sam znala da je isto tako ono izašao u trenutku koji je bio jako iskren, ajmo to tako reći. Izvukla sam taj refren i krenula promišljati o njemu. I onda se dogodio trenutak koji nikad neću zaboraviti. Sjećam se gdje sam stajala kad se to dogodilo. Ja sam taj refren, ajmo reći, malo nekako ono već imala u nacrtu, ali je pjesma u jednom trenutku od početka do kraja samo izašla. I sva sreća da sam ja imala mobitel i da sam ju snimila.
Mm-hmm.
I to je bilo nevjerovatno, ono, baš jedno prekrasno iskustvo gdje kad god neko kaže da je Gospod, ono, kad se meni krene zahvaljivati na toj pjesmi, ja stvarno imam problem primiti taj kompliment. I onda, ono, naravno, izgovorim rečenicu Bogu hvala, koja nam isto nekako postala dio folklora, ono, kao pa Bogu hvala. Ovdje stvarno Bogu hvala. Ovo je, ono, istina koja ne može biti veća. Ovo je stvarno Bogu hvala. Ja sam stvarno stajala i bila kanal i ta pjesma je izašla. I ja jako volim tu pjesmu, no međutim, onda se dogodio drugi problem, a to je da mi uopće nije bio gušt veliki pjevat tu pjesmu, a volim ju. To je bio novi moment koji mi se dogodio. I onda kad sam ju prvi put čula u izvedbi nekog drugog, sam dobila onaj osjećaj koji mi izvođači često dobijemo kad volimo neke pjesme pjevat. Ja sam ga dobila u tom trenutku. I onda sam shvatila, aha, ovo stvarno nije moje. Ovo stvarno nije moje, i eto, Bog mi je malo oduzeo taj dio da ja uživam u izvedbi te pjesme. Kasnije sam počela, ali tek kad je to sazrlo u meni. Dakle, to nije tvoje. To je stvarno nešto sad što je svačije. I ta pjesma je svačija i vrlo često se zna dogoditi da ljudi ni ne znaju da sam ju ja napisala. Ljudi nekako ono, ju vežu uz moje pjevanje, ali što je isto zapravo super stvar. Jer zapravo i nisam.
Ali evo, nevjerojatno koliko može, zapravo još jedan dokaz koliko Bog i Duh Sveti može utjecati
u sekundi. To su te pjesme koje nastanu u sekundi. Znalo se meni dogoditi isto da neka pjesma izađe iz mene i da ja gledam i mislim si šta sad s tim? Jer u principu, i onda mi te kasnije ono dođe, to nije za tebe, to je za nekog drugog.
Da.
To je to, takva jasnoća
da,
u tim trenucima i to su mi najdrži trenuci kad su jasni i kad, jer onda znaš da eto, ta suradnja, ta prisutnost stvarno realna.
Kako smo sad evo kod duhovne glazbe, ali ti se bavila si se, baviš se svjetovnom glazbom.
Tako je.
Bi li ti povezala ta dva pojma, to jest može li ići duhovna glazba sa svjetovnom i obratno, jer to pitam evo baš svakog glazbenika ko mi dođe da se bavi sa obje vrste glazbe, zato što nekad znaju neki, kako se kaže, reći da to ne može jedno s drugim i jedna i druga strana, kao ne možeš ti sad pjevat
i duhovno i svjetovno.
Za
početak, sva glazba je duhovna i samo je pitanje kojim duhom je vođena. Prema tome, kad to tako počnemo gledati i shvaćati, onda u principu možemo reći da bi to trebalo svakako ići jedno s drugim, ako je vođeno istim duhom. I postoji neka svjetovna glazba kroz koje Bog sigurno dotiče, kroz koje Bog sigurno mijenja. I ono, postoji puno izvođača, evo za početak i Džiboni i Nina i sad evo ne mogu se nikog drugog sjetiti, ali ima ih puno, koji svojom glazbom kod ljudi potiču pozitivne stvari. I sad ako si u vjeri, onda ti treba malo više, kako bi ti rekla, poticaja, ali ako nisi, onda je ovo u nekom, možda neki tvoj početak koji će te odvesti na taj put koji te vodi Bogu. Prema tome, ja stvarno smatram da može, ali da tu onda treba uvijek biti budan, koji duh piše te pjesme, s kojim duhom ti radiš te stvari, koja ti je motivacija, i to je teško. To je teško. Ja bi najrađe da je jedno ili drugo, odnosno da je sve
isto, da.
U tom, ajmo reći, kršćanskom duhovnom smislu, jer bio jedan period mog života gdje meni samo to odgovaralo. Dakle, gdje sam ja stvarno najviše uživala u duhovnim koncertima i mogu reći i danas da mi je to draže. No, međutim, eto, Bog nekad traži od nas i ovo drugo i mislim da je i to potrebno.
Da, ali mislim da ako si ti, ako ćeš se držati, ako ćeš biti u tom jednom, da ti samo možeš u ovom drugom pomoći drugima, znači svojom prisutnošću, svojim pjevanjem, svojim načinom pjevanja i ponašanjem, možeš samo svjedočiti kako se može i ono da te neko ne, da ti više, da ti povučeš k sebi te druge, a ne da oni tebe povuku.
Tako je.
Zato trebaš biti svjestan da ti to možeš.
E, ali zato da, sam rekla da to nije baš lak posao. Jer zato treba biti jako budan i zato treba biti ono, kako bi rekla, u tom odnosu s Bogom vrlo intenzivan i svakodnevno raditi na tome.
Jer danas, pogotovo u ovom suvremenom svijetu, prisutno je sve na sekundu i dosta se zna. Možda je neko i ko pjeva jedno i drugo se pogubi, ali opet teško je to.
Apsolutno.
Jer, mislim, zlo.
Da, apsolutno i mislim, mi se možemo pogubiti u jednom danu, ali najbitnije je da se vratimo i da smo svjesni toga i da smo slabi, dakle ne se precjenjivati niti podcjenjivati u takvim situacijama, tako da ono, znat da gdje ti je mjesto, gdje ti je srce. Tamo gdje ti je srce, tu zapravo najbolje djeluješ.
Spomenula si Gibonija i Ninu i ne znam s kim nisi surađivala.
Da, Bogu hvala.
Bogu
evo.
Hvala, da. Ali stvarno Bogu
hvala. Ali stvarno Bogu hvala.
Neću te pitat koja ti je bila najdraža suradnja, vjerujem da je to teško i za reći.
Pa znaš što ću ti reći? Ja evo stvarno Bogu hvala, jer sam blagoslovljena da sam u životu stekla prijatelje koji su mi uzori. Mm-hmm. Dakle, svako ko je mene glazbeno pokrenuo, ko je mene glazbeno fascinirao, nekako je ispalo da mi je ušao u život i da mi je ostao prijatelj. Mm-hmm. Evo, spomenula sam već i Matiju Dedića. Mm-hmm. On je definitivno jedan od tih ljudi, jer smatram da darove koje on ima i način na koji on percipira glazbu, da je to takva rijetkost, da je to ono dragulj koji ako dobiješ na poklon, čuvaj ga. Mm. Nina mi je isto tako baš jako dobra prijateljica, jedna od najboljih prijateljica. Evo, opet to gledam kao blagoslov, jer nju smatram najkompletnijom glazbenicom od svih koje poznajem. Dakle, ona stvarno, ona je i autor i genijalan interpretator i genijalna pjevačica i jednostavno ono, ima i taj jedan jako dobar odnos sa svojom publikom, točno zna i te stvari, prema tome ona je ono baš komplet za poželjeti. Ja mislim da bi svaki glazbenik tom kompletu trebao nekako stremiti. Gibonija. Gibonija, pa isto na neki način mentor, ono stariji brat, neko kog sam isto jako rano upoznala, od kog sam jako puno naučila. Nije li to blagoslov? Evo, da imaš takve mentore, uzore, prijatelje u svom životu. Te su mi suradnje stvarno isto izuzetno važne i predivne i on je jednostavno neko ko toliko toga odrađuje ne samo za sebe, nego bih ja rekla i za svoju generaciju i za buduće generacije. Ja se nadam da su ljudi toga svjesni, s kojim on teretima
da,
zapravo se nosi, jer on još uvijek poklanja publici divotu glazbe, kvalitetu glazbe, a na te koncerte dolazi jako puno ljudi.
Mm-hmm. Od 0 do 99.
Od svih generacija i evo ja sam stvarno s njim odradila hrpu koncerata. Bila sam mu evo gošća na puno koncerata, kao što sam spomenula. Svaki taj koncert ja mogu reći da je bio najbolji. Jer taj pristup koji on ima prema svojoj publici, to poštovanje, od ono prvog trenutka kad izađe na pozornicu dok ne izađe s te pozornice, on daje svaki put 400%, ali svaki put. I ponekad bude i bolestan i ono možda ne u najboljem izdanju, nikad se nije poštedio, ja to nisam doživjela s njim. A na tim koncertima bude takvih lijepih nota, takvih lijepih momenata, glazbenih, kvalitetnih, dubokih, malo i kompliciranijih i on to sve servira svojoj publici i publika to voli.
Da.
To je rijetkost.
Da.
To je rijetkost, to je stvarno nešto jako, jako autentično i za to stvarno se puno toga mora poklopiti. Eto, hvala ti Gibonija na tome, jer to je nekako brana koja još uvijek nama daje nadu da se to može.
Nastupala si isto svugdje. Mislim, to su Arene Zagreb i prije 2-3 godine Maksimir je bio. To su i festivali, pogotovo duhovne glazbe. I silne arene, ne trebamo uopće spominjati, svi to znamo. Ali eto, progledaj srcem. Zašto je to važno eto tako duhovni festivali, zašto Bonofest, Rijeka milosti i tako dalje, ima ih puno, ali eto Progle srcem je možda neki najveći gdje se bude najveći broj ljudi. Zašto da mladi idu tamo?
Prve godine na Progledaj srcem koji se održava u Hipocentru došlo isto tako puno ljudi, ali to je bio manji prostor. Meni ti je samo došla spoznaja kako će duhovna glazba biti najsnažniji pandam. Visoko komercijalnoj glazbi, ajmo to tako nazvati. Mm-hmm. Dakle, u tom trenutku su nam svima malo potonule te nade da se ono dobrom glazbom može kupiti publika. Zašto mi je ta spoznaja došla? Zato što sam postala svjesna koliko je to dobra glazba. Koliko su to dobre pjesme. Dakle, gledala sam to ne samo s ovog duhovnog aspekta, nego sam to gledala i s ovog glazbenog aspekta. I samo ću reći da, evo, referirat ću se na Progledaj srcem, to je stvarno nešto što vodi Duh Sveti, jer na tom koncertu više stvari treba naglasiti. Ja ću krenuti sad kao izvođač. Mm-hmm. Dakle, nema veličina. Potpuno je nebitno ko nastupa. Mm-hmm. Prodaju se dvorane bez da se znaju izvođači. To je prvi znak da je to vođeno Duhom Svetim.
Mm-hmm.
Drugo, mi izvođači i publika jednostavno smo jedno. Jer u toj glazbi mi nikad ne znamo kome će se Bog obratiti, u kojem trenutku, kroz koji stih.
Mm-hmm.
I treće, da se nadovežem na ovo, svako dolazi sa svojim doživljajem.
Mm-hmm.
I to nije doživljaj, bilo je dobro, nije bilo dobro, nego doživljaj upravo to. Ja imam svoj moment na tom koncertu gdje sam ono dobio direktnu poveznicu sa Bogom.
Mm-hmm.
I to mi je zapravo, recimo, jedna od možda najdražih stvari vezano za Progledaj srcem, jer opet tu se ne dešava samo glazba, tu se stvarno dešavaju promjene.
Mm.
I to velike promjene kod ljudi. I svojevrsna ozdravljenja, i iscjeljenja srca, i utjeha. Nekako ono, imam osjećaj da svi mi zajedno, dakle to se odnosi i na nas, svaki put nakon tog koncerta postanemo ono, za bar nijansu bolji ljudi.
Mislim da baš ono, sama sam svjedočila tome da baš osjećaš tu neku rijeku milosti.
Rijeka milosti, da.
Baš ono, ko da te nešto prođe kroz tebe, mislim.
Da.
Svi znamo vjerojatno kakav je taj, što je to.
Da.
Nekad si to doživio, baš posebno. I baš mislim da bi, da bez obzira volio ti te pjesme ili ne,
da.
Odi. Čisto odi. Ono, kao eto glazbeni kritičar.
Da. Ja sam ovoga susretala se sa ljudima koji nisu u vjeri, koji su recimo tamo došli poslom.
Mm-hmm.
Dakle, fotograf, ne znam, tehničar.
Da.
Svi su pod dojmom. Mm-hmm. Svi su pod dojmom, ali svako pod nekim svojim
da,
dojmom.
Da.
Ne znam, ono, pa čekaj, ovo je stvarno fantastično organizirano. Ali čekaj, ovo stvarno fantastično zvuči. Ali to su genijalni aranžmani. Ali čekaj, samo malo te izvedbe su dobro. Dakle, svako dobije nekakav svoj komadić. To govorimo ljudima koji, eto, su došli na duhovni koncert i možda očekivali nešto što se neće biti na tom, ajmo reći, produkcijskom nivou,
da.
Ali evo, ljudi koji vole te pjesme su došli se napuniti Božjom milosti. Oni to tako nekako gledaju i onda se iznenade kad vide kako to izgleda. Ja mislim da je to isto jako važno. A što se tiče festivala, festivali su tu jako važni zato što oni njedre nove pjesme.
Mhm.
I ono što mene veseli je da je sve više i više autorskih, novih, kršćanskih pjesama.
Mm.
Govorim za Hrvatsku. I naša Romana Bilaver, Rođaković Bilaver, ona je stvarno ovoga, evo, autor koji je ono iznjedrio hrpu prekrasnih pjesama. Mm-hmm. I jedna od njih je i Prva ljubav.
Prvu ljubav ćemo čuti za kraj emisije, a prije toga jedno još kratko pitanje. Koji bi ti savjet dala kao glazbenica nekome kome se želi baviti glazbom, bilo to duhovnom ili svjetovnom svijetu?
Pa moj savjet bi bio definitivno da se prvo istraži jako dobro što to glazba treba raditi. Jer ponekad, to zapravo ja primjećujem kad se evo malo družim sa mladim glazbenicima, ponekad neke stvari dođu prije onog najbitnijeg. A najbitnije je da glazba treba kod čovjeka izazvat doživljaj. U duhovnoj glazbi je to malo manje komplicirano jer se to samo po sebi podrazumijeva. Dakle, nekako kad radiš duhovnu glazbu je jasna svrha te duhovne glazbe, ali i svjetovna glazba bi trebala na isti način funkcionirati. Dakle, kad ja pjevam, nije bitno kako pjevam, bitno je kakav doživljaj ja imam za početak, jer taj doživljaj će najvjerovatnije imati i publika, odnosno neko ko će konzumirati tu glazbu u tom trenutku. Dakle, mislim da je to bitna stvar da ljudi kod sebe izazovu taj impuls. Drugo, budite hrabri, nemojte se bojati, jer hrabrost je ponekad točno ona jedna komponenta koja fali. I budite uporni. Možda neće prva, možda neće druga, možda neće treća, ali 50-ta će upaliti. I doslovce do te mjere treba biti uporan, pogotovo ako ti glazba svira od druge godine u glavi.
Hvala ti puno, draga Ivana, što si bila s nama večeras. Hvala i vama, dragi slušatelji i slušateljice, što ste bili u još jednoj emisiji Fides per Musica. Evo, kao što sam rekla na početku, zadnja ove sezone. Ja bi se eto samo još za kraj zahvalila što ste prihvatili emisiju i što ste bili s nama i slušali nas kroz ovih par mjeseci. I hvala svim mojim gostima, pogotovo evo što je Ivani što je s nama zatvorila i ovu sezonu. I eto, moje ime je Katarina Perić, urednica ove emisije, a tehnički urednik za večeras je bio Marijan Agičić. Hvaljeni si Marija i hvala ti Ivana, idemo poslušati još Prva ljubav.
Ja bih samo prije svega se isto tako zahvalila tebi, zahvalila bi se Radio Marija, eto što radi ovakve prekrasne emisije, i pozdravljam sve slušatelje Radio Marija.
Zora dolazi, zovu žetve velike, tko je taj koji daće ti snage, da mu nosiš plodove. Nova zora dolazi, zovu žetve velike, tko je taj koji daće ti snage. Zove, da ti krila podigne. joj piješ iz ore. Prva ljubav opet te zove, da ti krila podigne. Prva ljubav opet te zove, da joj piješ iz vore. Uzmi mir, ako trebaš dođi, umoran, žedan dođi, ne moraš ništa činiti. Uzmi mir, ako trebaš dođi, umoran, žedan dođi, ne moraš ništa činiti. Uzmi mir, ako trebaš dođi, umoran, žedan dođi, ne moraš ništa činiti. Uzmi mir, ako trebaš dođi, umoran, žedan dođi, ne moraš ništa činiti. Jer prva ljubav opet te zove, da ti krila podigne. Opet te zove, na joj piješ iz vore. Prva ljubav opet te zove, da ti krila podigne. Da joj piješ iz vore.